Bună dimineața! Îmi pare bine să fac parte din această biserică vie. Am avut și provocări, probabil vom avea și alte provocări, dar ceea ce este important este că este o biserică vie. Dumnezeu zidește biserica Lui prin pietre vii. Cine sunt pietrele acestei vii? Voi și cu mine. Fiindcă suntem o biserică vie, se întâmplă lucruri extraordinare. Dani astăzi este plecat, e la Constanța, acolo este un botez pentru care ne-am și rugat, o să și predice, e un timp fain. Pentru cei de la laudă, nu știu dacă știți, dar o să avem un invitat în lunile care vine, Harry știe probabil deja, Dave Fellingham va fi în mijlocul nostru. Pentru voi, pentru laudă. E extraordinar. Dumnezeu este bun și își arată bunătatea Lui prin toate felurile. Adi, când a predicat despre visele tale, visele Lui Dumnezeu, care să nu le uiți. Herman și cu Dani a vorbit despre speranță. Și aș vrea să merg oarecum în aceeași direcție. Pentru că Dumnezeu mi-a vorbit, au fost și în săptămâna de post și rugăciune persoane care au primit un cuvânt de la Dumnezeu și anume că El ne vrea curați în fața Lui. Și dacă duminica trecută ne aducem aminte, Dumnezeu ne-a spus că ne dorește pentru El cu totul. Să fim ai Lui cu totul, dar să fim curați, să ne curățim. Cred că lăcrămioara, la un moment dat, a spus, dacă nu mă înșel, fraților, trebuie să îngenăm chem și să ne pocăim. Cred că asta trebuie să o facem zilnic. Și în ideea asta, aș dori să predic în dimineața asta. Titlul predicii, dacă doriți un titlu pentru predica de astăzi, este Vină, rușine, îngrijorare. Nu poți să te apropii de un Dumnezeu sfânt, un Dumnezeu plin de glorie, cu vină. Oricât ai încerca, dacă ai oricât de puțină vină în inima ta, nu vei putea să ridici mâinile. Sau dacă le vei ridica, te vei simți vinovat. Și această vină, această rușine, această îngrijorare, câteodată ne oprește să ne ducem la îndeplinire visele cu ajutorul lui Dumnezeu, ne oprește să putem să mergem înainte. Și aș vrea să stabilesc, să aduc aminte de un fundament care este valabil, indiferent dacă îți cer iertare pentru prima dată în fața lui Dumnezeu, atunci când prima dată pui genunchii jos și spui, Doamne, iartă-mă, pentru că am fost cu spatele la Tine și vreau să Te primesc ca Domn și Mântuitor în viața mea, fie că o faci în fiecare zi. Pentru că eu cred că în fiecare zi ne place să spunem greșim. Nu, păcătuim. Și atunci trebuie în fiecare zi să-I cerem iertare lui Dumnezeu. Îi ziceam dimineața lui Mihai, atât de mult m-a preocupat predica asta, săptămâna trecută, încât vineri pe sâmbătă am avut un vis. Dar nu vise de stea, așa. Am avut un vis în care ce credeți că am făcut? Mi-am uitat foile acasă, trebuia să predic, mi-am uitat foile acasă și nu numai asta, m-am dus după ele, că aveam timp, și am adormit acasă. Fraților, când m-am trezit, am simțit vină, am simțit o rușine, dar am vis. Și după aceea, când m-am trezit, i-am mulțumit Dumnezeu pentru har. Dumnezeu, sincer, mi-a vorbit. Și cred din toată inima că Dumnezeu vrea să ne vorbească în dimineața asta. Tuturor. Indiferent dacă ești prima dată aici, indiferent dacă vii de mai mult timp în mijlocul nostru. Haideți să ne rugăm. Tată Ceresc, îți binecuvântăm numele și mulțumim pentru tot ce ai făcut și tot ceea ce faci pentru și prin noi. Amin. Mulți dintre voi ați auzit o parte din povestea mea, a vieții mele, cum am pocăit și așa. Nu o să o iau de la început, pentru că e destul de mult. Dar vreau să încep cu ultima dată când am fost în stare de bietate. A fost exact ziua în care am împlinit 30 de ani. Este de râs, dar s-a întâmplat. Ceea ce am simțit a doua zi a fost mai mult decât orice un sentiment de vină. Am mai simțit eu vină înainte, dar ca atunci, niciodată. Și vreau să vă spun că există o vină care face o persoană să se simtă prost, nu doar pentru că face ceva rău, ci pentru că trăiește. Există o vină care apasă pe tine ca un bolovan de ciment. Știți ce e la bolovan de ciment? De multe ori am cumpărat saci de ciment să-i folosesc și mi-a rămas o jumătate de sac. L-am lăsat acolo, că nu mi-a mai trebuit. După un timp se face așa, bolovan, bolovan, bolovan de ciment. E, ăla, imaginează-ți că te întinzi pe jos și cineva ți-l pune pe pieptul tău. Așa simți câteodată această vină, ca un bolovan de ciment. Există o vină care determină omul să se uite în oglindă și să se întrebe cine este. Există o vină care se transformă foarte repede în rușine. Nu este, este o diferență între ele. Când te simți vinovat, care e mesajul vinei? Ceea ce ai făcut este rău. Da? Ăsta e mesajul vinei atunci când te simți vinovat. Dar imediat după aia ți-e rușine. Ce spune rușinea? De ce ți-e rușine? Păi rușinea spune, ești tu rău. Să nu uităm aceste lucruri. Vina se transformă imediat aproape în rușine. Atunci poate n-a fost cel mai rău lucru care l-am făcut în viața mea, dar pot să spun că a fost prima dată când am simțit o vină destructivă. Și nu am știut ce să fac cu ea. N-am știut ce să fac cu ea și nici n-am știut unde să o pun, ce să fac cu ea. Vina poate fi, în cazul meu, atunci, din cauza abuzului de alcool, poate să fie rezultatul sexului în afara căsniciei, poate să fie rezultatul furtului, poate să fie rezultatul minciunii, poate vina ta nu e consecința unui moment al vieții tale, ci a unui sezon al ei. Aș sugera în dimineața asta că vina este sămânța din care crește îngrijorarea. Și atunci când ești îngrijorat, ești îngrijorat. Vina creează îngrijorare. Poate-ți notezi acest lucru, pentru că cred că este important. Și acest gând poate fi nou pentru noi. Dacă citești cărți despre îngrijorare, vei găsi diferite cauze despre îngrijorare. Cum ar fi calendare supraîncărcate, așteptări de la ceilalți. Da, așteptări mari. Astea pot crea îngrijorare. Dar ceea ce nu prea despre ceea ce nu se vorbește și este important, nu se vorbește despre vină, rușine și îngrijorare în acele cărți. De aia, probabil că acest gând este nou sau nu, dar dăm voie să-ți aduc aminte. Cred că ne putem uita la primul caz de îngrijorare din lume și despre care putem citi și vom vedea că de fapt este vorba despre o vină nerezolvată. Haideți să deschidem în Geneza 3:8. Acolo spune așa, atunci a auzit glasul Domnului Dumnezeu care umbra prin grădină în răcoarea zilei și omul și nevasta lui s-au ascuns de fața Domnului Dumnezeu printre pomii din grădină. Lucrul acesta îl fac oamenii îngrijorați. Fug și se ascund. De fapt, Scriptura ne spune că la început, în grădina Edenului, nu se ascundeau de Dumnezeu, pentru că nu exista vină, nu exista rușine. Geneza 2:25 ne spune, omul și nevasta lui erau amândoi goi și nu le era rușine. Dar totuși, ce s-a întâmplat apoi? Ce s-a întâmplat? Ceva s-a întâmplat și s-a schimbat. Păi, pe de o parte, a fost Dumnezeu care le-a spus, de fapt le-a dat o poruncă, să nu mănânce din pomul cunoștinței binelui și răului. Și asta a fost pe de o parte. Pe de altă parte, a fost șarpele, diavolul care a venit și le-a spus, dacă mănânci, vei cunoaște binele și răul, vei fi ca Dumnezeu. Au avut de ales. I-au spus nu lui Dumnezeu, dar au spus da tentații. Și într-o secundă, într-un moment, Totul, absolut totul s-a schimbat acolo. S-au acoperit cu frunze și au fugit din fața lui Dumnezeu și s-au ascuns. Vina a fost prima, iar îngrijorarea a urmat-o. Eu cred că facem și noi încă același lucru. Încercăm să vedem ce putem face cu această vină. Și m-am gândit un pic la viața mea, ce am făcut eu în anumite ocazii cu această vină. Și n-am găsit 3 puncte, n-am găsit 7 puncte, am găsit 9 puncte. Ce să fac? Poate se mai poate aduna la ele. Primul, ce facem cu această vină? Vorbesc de vina păcatului. O negăm. În primul rând, ne prefacem că nu am făcut niciodată rău. Avem un plan, avem un obiectiv, trebuie să facem un plan, să ajungem la acel obiectiv. Dacă vedem că este rău, suntem gata să schimbăm planul, să nu recunoaștem că primul plan a fost greșit sau poate chiar a dus la păcat. Pe de altă parte, putem și minți. Dar știți cum e, o minciună duce la alta, duce la a doua, duce la a treia și după aia trebuie să stai să-ți aduci aminte ce ai mințit prima dată. Punctul 2. Ce facem cu această vină? O minimalizăm. Ce spunem? Nu am păcătuit. Doar m-am rătăcit un pic. Nu am păcătuit. Doar am fost prins de un moment rău. Nu am păcătuit. Doar fac ceea ce face toată lumea. Nu am păcătuit. Doar am ales calea greșită. Sună cunoscut? Pentru mine, da. Punctul 3. O îngropăm. Îngropăm vina sub un munte de lucruri, sub un calendar cu programări. De exemplu, avem o persoană cu care vorbim și am păcătuit față de ea. Ar trebui să mergem să vorbim cu ea. Dar nu o facem. Nu o facem. Mai bine ne umplem calendarul cu tot felul de lucruri, dar să nu ne întâlnim cu ea. Pentru că o îngropăm. 4. O pedepsim. De fapt, ne pedepsim pe noi, dacă încă pedepsim acea vină. Știți că preoții înainte obișnuiau să se biciuiască pentru vină. Nu am văzut pe nimeni să se biciuiască din cauza că are o vină. Dar am învățat un lucru. Am învățat să înlocuim biciurile cu reguli. Mai multă rugăciune, mai mult studiu biblic, mai mulți participanți la biserică. Nu zic că astea sunt rele, dar atunci când vrem să ne pedepsim, când vrem să facem astea din cauza vinei, nu-i bine. 5. Am ajuns la 5? Sunteți cu mine, da? O amorțim. Păi cum poți să amorțești vina? Cu? Am crezut că aud ceva. Nu. Cu sticlă de alcool, în primul rând. Sau cu o oră de pornografie, sau cu o liniuță de drog. Cum îi spune la ea? Cu o liniuță de drog, nu știți. Cum? Le știi, nu le știu, mă. Așa, cu o întâlnire extraconjugală. De ce facem asta? Pentru că, sau de ce se face asta? Nu zic că face cineva asta, să nu mă înțelegeți greșit, dar de ce se face asta? Pentru că în momentele de bucurie vina dispare. Dar haideți să vă spun ceva. Atunci când bucuria sau distracția s-a încheiat, bucuria și amuzamentul dispar. Și nu numai că nu e bine, dar la ceea ce a fost să mai adaugă ceva. Deci, 5 amorțim. Unde am ajuns? La 6? Evităm să o menționăm. Adică, anumite teme depășesc limitele. Nu vorbim despre ele. Am păcătuit. Și vine cineva și încearcă să-mi zică, măi, uite, așa, hai să discutăm. Și eu zic, păi nu, stai. Uite, astea sunt limitele și nu ies din limitele astea. Te rog frumos, nu putem să vorbim despre asta. Și am încheiat. Evităm să vorbim despre acest lucru. 7. O redirecționăm. Vina o redirecționăm. Către cine? De obicei, către cei mai apropiați. Către soție, către copii. Da, până la urmă dăm vina pe toți. Dăm vina pe angajați, dăm vina pe șoferul de pe banda cealaltă. Găsim noi. Dar interesant este că în cele din urmă, noi înșine ne urâm atât de mult încât nu-i lăsăm pe alții să ne iubească, de frică să nu vadă cum suntem noi. 8. O compensăm. Adică, promitem să nu mai facem alt păcat. Vom fi perfecți de acum înainte. Urmărim perfecțiunea. Familia perfectă, cariera perfectă, notele perfecte. Și în final tindem spre un creștinism perfect. Nu e greșit să tinzi spre un creștinism perfect, dar e greșit să faci asta compensând acel sentiment de vină. Și ultimul punct, o întruchipăm. Ce înseamnă asta? Păi nu am dat-o în bară. Suntem dați în bară. Nu am distrus totul. Noi suntem distruși. Nu ne-am îmbătat, suntem beți. Asta e. Și poate că mai sunt și altele la care puteți să le adăugați la acestea nouă, dar astea le-am găsit, cam asta încercăm să facem cu sentimentul de vină sau cu vina. Cu vina care se naște datorită păcatului. Adam și Eva s-au ascuns după frunze de smochin. Și noi ne ascundem. Ce va face o persoană care se va simți vinovată de un păcat și nu va ști ce să facă cu acel păcat? Poate spunem că va alege una sau o combinație din aceste puncte. Sau poate va folosi câte una în fiecare zi a săptămânii. Dar cum va fi această persoană în 10 ani? Cum va fi în 20 de ani? Cum va fi în 40 de ani? Eu cred că va fi o persoană îngrijorată, una necăjită, una care întotdeauna va face ce a făcut Adam și Eva. Fuge și se ascunde. Un om a spus cândva, am trăit toată viața mea cu frică, crezând că cei din jur vor vedea cine sunt cu adevărat și vor începe să mă vadă mai josnic, să mă dezaprobe, să mă respingă sau să mă judece. Așa că m-am ascuns după frunzele de smochin ale competenței, ale cunoștinței și ale superspiritualității. Și a trăi această viață era epuizant și producea îngrijorare. Deci, vina produce îngrijorare. Acum, dacă vrem să ne ocupăm de îngrijorare, logic ar fi să mergem și să vedem ce se întâmplă cu vina. Eu cred că apare într-un moment pacea care întrece orice pricepere. Și această pace apare în momentul în care ne dăm seama că harul lui Dumnezeu este mai mare decât păcatul. Există un verset în Filipeni 4, versetul 6 și 7, unde spune: nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Iisus Hristos. Nu vă îngrijorați de nimic. Dar ca să poți să nu te îngrijorezi de nimic, trebuie să-ți dai seama de un lucru, și anume că harul lui Dumnezeu este mai mare decât păcatul. Și dacă îți dai seama de acest lucru, atunci poți să faci apel la pacea lui Dumnezeu. De multe ori o cunoaștem, am citit despre ea, dar nu avem. Nu avem, pentru că există un fundament de la care nu te poți mișca. Nu poți să ai pacea lui Dumnezeu. Nu poți să nu fii îngrijorat dacă nu știi că harul lui Dumnezeu e mai mare decât păcatul, e mai mare decât vina ta. Aceasta era și părerea Apostolului Pavel. Apostolul Pavel și-a construit viața în jurul a două adevăruri. Dacă uitați în fiecare epistolă, aproape în fiecare predică a lui, pare să se întoarcă la aceste două adevăruri. Unul este suveranitatea lui Dumnezeu, și am auzit despre asta. Ce înseamnă suveranitatea lui Dumnezeu? Adică am auzit și în dimineața asta. Adică Dumnezeu este deasupra tuturor circumstanțelor. Asta înseamnă suveranitatea lui Dumnezeu. Este simplu. Și al doilea adevăr este cel despre care vorbim în dimineața asta, și anume harul lui Dumnezeu. Pavel, dacă citim, era conștient că harul șterge vina. Nimeni nu cred că avea motive mai mari de a se bucura de harul lui Dumnezeu decât Pavel, care nu numai că aresta și prindea creștinii și avea și sânge pe mâini că îi omora, dar vrea să distrugă tot creștinismul. Cred că se simțea tare vinovat. Pavel a găsit bucurie până la sfârșit. De ce? Pentru că a găsit harul oameni buni. Un har care schimbă viața. Un har necondiționat. Un har fără limite și minunat. Ce a făcut Pavel? Pavel a dat vina lui Hristos. Nimic altceva. Nu a ascuns-o, nu a folosit niciunul din punctele acelea. Pur și simplu a cedat-o lui Iisus Hristos. Așa cum probabil ai făcut-o tu și eu într-un moment al vieții. Dar asta trebuie să o facem zilnic, atunci când ne simțim vinovați. Și ca rezultat, a ceea ce a descoperit, a scris în Filipeni 3, versetul 13 și 14. Scrie acolo Pavel: fraților, eu nu cred că l-am apucat încă, dar fac un singur lucru. Uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, aleg spre țintă pentru premiul chemării cerești al lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Este exact ceea ce ne-a vorbit Dumnezeu în zilele acestea. Aruncați-vă înainte. Aruncați-vă spre visele, aruncați-vă spre viitorul care l-am pentru voi. Dar nu poți să faci asta până nu poți ridica mâini curate spre Dumnezeu. Cred că asta a încercat Dumnezeu să ne spună duminica trecută. Trebuie să ridicăm mâini curate spre Dumnezeu. Să fim cu mâinile sus și Dumnezeu să le vadă. Să zicem: Doamne, am mâinile desfăcute, n-am ce să-ți dau ție. N-am. Dar pot să-mi ridic mâinile curate spre tine. Amin? Deci, ce ar spune Pavel unui om plin de vină? Eu cred că i-ar spune: cedează-ți vina în mâna lui Hristos. Aruncă-te de plin în mila lui. Pentru că o vină nerezolvată te va transforma într-un om mizerabil, un om necăjit. Un om care nu va putea să mai meargă înainte. Te uita în jurul tău și vei vedea că toți merg înainte, toți aleargă înainte și tu mai încet. Poate, nu zic că întotdeauna, dar poate este o vină. Harul este cuvântul pe care Biblia îl folosește pentru a defini favoarea nemeritată pe care ne-a dat-o nouă Dumnezeu. Dumnezeu ne-a dat această favoare, de ce? Pentru că știa de la început că nu putem trăi cu vină. Nu poți trăi cu vină. Și Dumnezeu ne-a dat acest har. Mai mult, a luat această vină și a pus-o asupra Fiului Său. A pus-o asupra lui Iisus Hristos. Și atunci când Iisus Hristos a murit pe cruce, a murit pentru păcatele tale. A murit pentru vina ta. El a primit pedeapsa noastră pentru păcatele noastre. El a făcut doar ceea ce El putea să facă, nimeni altcineva. Și când Pavel descoperă acest lucru, nu a putut să mai tacă și a scris lui Tit, în Tit, capitolul 2, versetul 11, căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat. Îngrijorarea este rezultatul vinei, iar curajul este rezultatul harului. Notează-ți lucrul ăsta. Harul creează încredere, pentru că în loc de condamnare, am primit iertare și dragoste, o dragoste perfectă din partea lui Dumnezeu. Vrei să fii un om fericit? Și eu vreau să fiu un om fericit. Dar orice om fericit este acela care măcar o dată este conștient de imensitatea și severitatea păcatului și imensitatea harului. Trebuie să fii conștient și una și de cealaltă. Și atunci vei fi un om fericit, un om fericit care nu se compromite, un om fericit care nu pretinde că nu a păcătuit niciodată, dar nici nu trece cu vedere abilitatea lui Dumnezeu de a ierta păcatele. Și pot depune mărturie în dimineața asta. Pot să vă spun că în Brașov, în această biserică, la vârsta de 29 de ani, a fost cam de mult, am auzit pe cineva care încerca să-mi explice ceea ce vă explic eu vouă acum. Și pot să vă arăt și locul și scaunul unde a fost asta. Și mi-a explicat despre acest har care este mai mare decât păcatul și care este la dispoziție din partea lui Dumnezeu. Și când am auzit despre acest lucru, mi-ar fi plăcut să pot să spun în dimineața asta că nici măcar legat cu lanțuri n-aș fi putut să stau pe scaun. Nu e adevărat. Era soția lângă mine și mi-a dat un imbold să ies afară. Dar în sensul bun al cuvântului. De ce? Pentru că mi-era rușine. Oameni buni, mi-era rușine. Și dacă ține minte despre ce am vorbit despre rușine, este că rușinea spune, ești rău. Da, eram rău. Și mă gândeam că atunci când ies afară, toți se vor uita la mine și toți vor ști, ăsta e rău. Da, așa era. Dar sentimentul acela de rușine îl crea vina care era în mine, păcatul. Și totuși am ieșit afară. Și acum înțeleg pe deplin oamenii care îi chem afară să se predea și nu ies pentru că e rușine. Da, pot înțelege asta. Și trebuie să înțelegem asta. Există o rușine care o creează vina. Dar poți să treci peste această rușine și să poți să te predai lui Dumnezeu. Amin? De atunci am mai avut parte de îngrijorări, dar de fiecare dată a trebuit să mă încredințez în totalitate în harul lui Dumnezeu. Și sper să o fac și de acum încolo. Nu cred că am fost mai mult salvat sau mai puțin salvat decât am fost prima dată. Nu. Nu cred că vreo faptă de-a mea a scăzut din salvarea mea, la fel cum nu cred că o faptă bună, dacă există vreuna, a ajutat la salvarea mea. Nu. Pentru că salvarea mea și salvarea ta nu are de-a face cu mine. Nu are de-a face cu tine, are de-a face cu Hristos. El este cel care salvează. Ceea ce deosebește credința creștină de orice filozofie, dogmă sau religie, este faptul că noi credem că Dumnezeu salvează păcătoși. Este extraordinar. Religia spune că Dumnezeu salvează sfinții. Deci prima dată trebuie să fii sfânt și după aceea să fii salvat. Eu n-am fost sfânt, dar am fost salvat pe baza credinței mele în Iisus Hristos. Amin? Și de atunci, din prima zi a mântuirii mele și până în această zi de astăzi, am avut nevoie să știu constant că sunt iertat. Și voi mai avea nevoie să fiu iertat în fiecare zi. Pentru că Biblia spune că Hristos, Iisus Hristos a murit pentru păcatele noastre, care? Trecute, prezente și viitoare. Bun, păcatele trecute sunt trecute, da. Dar sunt păcate prezente. Sunt păcate viitoare. Păi stai un pic, cum vine asta? E o diferență. E o diferență enormă. Prima dată, înainte să pun genunchiul jos în fața lui Dumnezeu, păcatul îmi plăcea. Era premeditat. Îmi puneam pe agendă Paștele, sărbătorile, erau bifate că pot să mă îmbăt. Sau de ziua mea. Făceam ceva premeditat. Sau nu mergeam la muncă premeditat 2 săptămâni. Când vroiam. Sau. Dar acum e cu totul altfel. Și acum mai păcătuiesc și acum mai păcătuim. Dar acest păcat nu-ți face plăcere. Și mă refer la un simplu păcat care cred că îl facem toți soții. Ne certăm cu nevestele. E un păcat. Este. Dar îl premeditezi, zici, păi, luni, joi și sâmbătă mă cer cu nevastă-mea. Dimineața am pus în agenda asta. Nu faci asta. Dar se întâmplă. Și atunci este o diferență enormă. Biblia mai spune, socotiți-vă morți față de păcat. Cred că în Romani 6, dacă nu mă înșel, spune, socotiți-vă morți față de păcat. Ce înseamnă să fii mort față de păcat? Mort. Acum o să fac o să vă dau o imagine așa mai extremă, dar ajută. Dacă ai un mort și torni whisky peste el, nu are nicio treabă, nu-l deranjează. Sau dacă orice ai face, e mort, nu are nicio treabă. Dar noi, că iată creștini, ne simțim mai tari decât păcatul. Ne simțim mai tari decât tentația. De ce? Pentru că jonglăm un pic cu ele. Zice, nu mai mă uit 3 ore la pornografie. 1 minut, 2. Nu. Nu mai mă îmbăt ca un animal. Beau numai 2-3 și mă amestesc un pic. Nu. Biblia spune, socotiți-vă morți față de păcat. Și astfel păcatul nu avea puterea asupra voastră. Amin? Trebuie să fim mai tari decât păcatul, dar cu ajutorul Harului lui Dumnezeu. Nu prin forțele noastre, pentru că nu suntem mai tari. Henry Nouwen este considerat unul dintre cei mai buni autori pe teme despre spiritualitate din secolul 20 și a petrecut o mare parte a vieții lui, prima parte a vieții lui, într-o echipă de circ. Și atât de mult a petrecut cu ei încât s-a împrietenit cu acrobații. Și la un moment dat a întrebat pe unul din ei care este secretul zborului de la un trapez la altul. Știți că ei dau drumul de la unul și prinde ălălalt. Și acrobatul i-a dat un răspuns. Dați-mi voi să vi-l citesc. Secretul este că cel care zboară nu face nimic, ci cel ce îl prinde face totul. Eu când zbor, trebuie doar să-mi întind mâinile și să aștept ca cel ce așteaptă să mă prindă și să mă tragă la loc sigur. Cel mai rău lucru pentru cel care zboară pe care îl poate face este să încerce să-l prindă pe cel ce trebuie să-l prindă. Eu nu trebuie să-l prind pe cel ce trebuie să mă prindă. Este treaba prinzătorului să mă prindă. Dacă eu îl prind pe el, îi pot rupe încheieturile sau el le poate rupe pe ale mele. Aceasta ar fi sfârșitul pentru amândoi. Zburătorul trebuie să zboare. Prinzătorul trebuie să prindă. Zburătorul trebuie să se încreadă cu mâinile întinse că prinzătorul său va fi acolo pentru el. De ce am citit asta și de ce îmi place asta? Pentru că în actul acesta măreț al salvării, care a venit din partea lui Dumnezeu, ghiși cine sunt zburătorii și cine este prinzătorul. Noi suntem zburătorii și Dumnezeu este cel care ne prinde. Și noi ne aruncăm spre El cu mâinile întinse, nu pentru că noi am fi buni, nici vorbă, ci pentru că știm că El este un Dumnezeu bun și doar El. Și El e atât de bun încât ne prinde. Și poate că este vremea să lași trecutul să fie trecut. Aș dori să închei cu o întrebare, poate o știți. Știți de ce parbrizul la mașină, acum ați fost toți într-o mașină sau ca șofer sau ca pasager, de ce parbrizul este mai mare decât oglinda retrovizoare? Pentru că ceea ce vezi în față este mult mai important decât ce este în spate. Haideți, atât de mult mi-a plăcut acest lucru. Haideți să sper să-l țineți minte. Ceea ce este în fața noastră, ceea ce Dumnezeu ne arată și ne creionează în fața noastră, este mult mai important decât ce este în spate. Amin? Puteți primi asta? Dumnezeu are un plan. Și eu doresc și doresc ca fiecare de aici să fie parte a planului lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu, o spun și îmi place să o repet, Dumnezeu creează viitorul. Nu eu și nu tu. Dumnezeu duce la împlinire viitorul. Și de ce? Pentru că El îl creează. Noi trebuie să fim doar parte a acestui plan. Și vom fi parte a acestui plan pentru că putem ridica mâini curate spre El. Putem avea vise, putem avea speranță. Și nu punem la îndoială, oare? Avem? Oare? Dumnezeu are un plan? Nu. Dumnezeu are un plan, Dumnezeu are o viziune, Dumnezeu are o nădejde cu noi, cu fiecare de aici și cu această biserică. Nu ești la întâmplare aici. Nimic nu este la întâmplare. Nici chiar când îți dai cu ciocanul peste degete, nu este întâmplare. Îți aduce aminte de alte lucruri. Dar nimic, absolut nimic nu este la întâmplare. Amin? Înainte să mă rog, la sfârșit, aș dori să întreb și eu, așa cum am fost întrebat acum 20 și ceva de ani, dacă vrea cineva acest har despre care v-am vorbit. Acest har care este mai mare ca păcatul. Poate ești aici, poate ai auzit de acest har, poate știi că ai o vină asupra ta, asupra pieptului tău care e o vină imensă, grea, dar harul despre care ți-am vorbit și care este din partea lui Dumnezeu este un har care înlătură orice vină. Dacă vrei acest har, o să te rog să vii în față, să treci peste rușine, să vii în față și să ne rugăm pentru tine.
Și eu vreau.
Și tu vrei. Bine.
Să mă rog ca să-mi găsesc un loc de muncă.
Hai că ne rugăm.
Poate?
Ne rugăm, da, ne rugăm. Uite, tu te lângă Mihai, stai acolo. Da, dacă nu, dacă ești de o vreme deja creștin și ai acest... Simți că ai această vină, vrem să ne rugăm pentru tine, dacă ajută. Pentru că harul este mai mare decât păcatul. Și rușinea este un lucru peste care trebuie să trecem, ca să putem să scăpăm de vină. Dacă nu, aș dori să mă rog acolo unde ești, ca Dumnezeu să aducă harul asupra vieții tale, asupra minții tale, și acest har să te transforme, să te transforme și să pleci de aici eliberat. Orice vină ai avea. Și dacă ești îngrijorat, dacă ești îngrijorat din cauza unui păcat, atunci ai harul lui Dumnezeu, cel care va face ca îngrijorarea să nu mai fie. Dacă ești îngrijorat din cauza unei circumstanțe, atunci este suverenitatea lui Dumnezeu care înlătură îngrijorarea. Tu știi, eu nu știu.